dena dakizula uste baduzu.
Ha! Uste agardia ustel?
Ezer ez dakizula uste baduzu.
Ete, lea.
Hau da lea, ongetorri dena. Gugar euskara ikasten ari garenak. Gugar euskara irakasten ari garenak.
Ikastea, korrontearen aurka igeri egitea bezala da. Uzten badiozu, atzera egingo duzu. Akaso, horrexegatik esan izan da, beti dagoela zerbait ikasteko, edo egunero ikasten da zerbait, adibidez, euskara. Eta euskaldunetako euskaldunik euskaldunenak ere, izan dira inoiz, euskaltegian. Imanol Azkano bertsolari eta iztun paregabea ere izan zen 1975ean euskaltegian gau eskoletan. Bere irakasle izan zenak Laxaro Azkunek kontatu digu.
1975ean esango genuke nik gau eskolak ematen ari nintzenean alfabetatzen klaseak ematen dituen eta haietara zein etorriko eta Imanol Azkano. Zagin nik ari ala harkin niri zeine gehiago ikasi genion elkarri, baina ni behintzat berak ikastaro edo saioen ondoren egiten zituen tertulialdietan kontratutako ateraldi hoiekin, ni behintzat maite minu dauzin indo.
Euskaltegiak ez baitira, ez dakizuna ikasteko soilik, dakizuna hobetzeko ere bai, dakizuna ondo dakizula ziurtatzeko ere bai. Eta hau entzunda, argi dago lezioak hartzera doanak, lezioak eman ere egiten dituela. Behin euskara ikasi zuen Afrikak abestuta bertsio bat. Ikusi eta ikasi.
Get out of here.
eta ikasi.
Elealean, euskara ikasi eta ikusiko duzu.
Bilboko estudioetan dago Idoia Mendia. Idoia, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Alderdi Sozialistako politiko bezala ezagutzen bazaitugu ere, zu izatez abokatua zara.
Bai, egia da.
Zuzenbidea ikasi zenuen eta zure ibilbide profesionalari abokatu bezala egin zenion.
Bai, bai, pentsa nuen lanbide ederra izango zela eta harreman asko egiten dituzu, egia da. Beti kalean zauz, jendearekin, beste abokatuekin. Eta auzitegietara joaten zarenean, topatzen zara jende askorekin, ez? Interesgarria, laguntzen duzu jendeari.
Eta begira orain non amaitu duzun, orain politikan amaitu duzu, ez duzu amaitu, orain politikan zaude.
Orain politikan nago, baina espero dut amaitzea beste gauza batzuk egite.
Asko ikusi eta asko ikasi duzu.
Bai, egia da, egia da. Nire azkenengo lana Jaurlaritzan bozeramaile bezala eta sailburu bezala asko eman dit niri. Ez dakit nik lanpostuari eman badiot asko, baina lanpostua niri asko, bai. Asko ikasi dut niri buruari buruz eta gai askori buruz baita ere.
Aizu, eta abokatua zarenez eta horrasi zinenez, nola dago euskara abokatuen munduan?
Oso zaila, eta oso txarto gainera. Nik uste dut, naiz eta gauza asko egin dira, azken urteetan, ez? Eta saiatu da, Eusko Jaurlaritzak, euskalduntzen ez bakarri funtzionarioak, baizik eta baita ere dokumentuak elebidunak egiten, eta diru asko gastatu da hortan. Oraindik oso zaila da, eta zaila esango nuke ia ezinezkoa da auzi oso bat egitea euskeraz, ez? Eta ez daudelako medioak, ez? Baizik eta batzutan jendea fidatzen da gehiago erderaz egiteko auzia, ez? Euskeraz baino. Mm-hmm. Guretzat, abokatuentzat oso normala da auziak eukitea eta auzitegietara joatea. Baina, claro, jende normalanentzat, behar bada normalean bizitza osoan bakarrik behin joango zara ara, ez? Eta oraindik badaukate, uste hori, ez? Eta fidatzen dira gehiago. Eta saiatu behar gara abokatuak eta baita ere ardura politikoak daukagunak konbentzitzen jendea berdin dela auzia egitea euskeraz edo erderaz, ez? Arrazoia badaukazu, emango zaizu.
Beraz, abokatu eta epaile eta bezero euskaldunak zer dira? Epaitegietako espezie arraro batzuk?
Gero eta abokatu elebidun gehiago daude. Pentsa ezazu, belaunaldi asko elebidunak direla, ez? Eta gainera zuzenbide ikasketak egin dituzte euskeraz, eta horrezegaitik, daukate posibilitatea, benetazko posibilitatea egiteko bere lana euskeraz, ez? Baina batzutan, faiatzen dira bezeroak edo Ez nuke esango auzitegiak, ez? Ze dana prestatuta dago euskeraz egiteko edo erderaz egiteko, baina hor dago ohitura oso sakon bat erderaz egiteko eta kostako zaigu kentzea, ez? Baina nik baikorra naiz.
Eta politikan?
Politikan gehiago egiten da erderaz euskeraz baino, baina nik uste dut legebiltzarran esate baterako nik 2002 urtean sartu nintzen legebiltzarrean eta nabaritzen da gero eta gehiago erabiltzen dela euskeraz, ez? Eta han esan alnuke euskeraz bizi alduzula, ez? Egunero. Eta zure lana egin dezakezu euskeraz, guztiz, osoz. Eta han iaia legebiltzarkide guztiak, ez guztiak, ez oraindik ehuneko bat dago ez duenak euskeraz hitz egiten, baina beste guztiak, bai.
Eta Patxi Lopezekin egiten duzuzuk euskaraz, Idoia?
Ez, berarekin, gaztelaniaz. Bera ari da ikasten euskera, eta hasi zan abeko ipapeko eta abeko proiektu batean ikasten, berak eta Jose Antonio Pastorrek, orain dela, bazakit, 6 urte edo 7 urte, eta gero Jaurlaritzan egon denean jarraitu egin du irakasle berberarekin ikasten, eta orain jarraitzen du, bai. Astiro, eta, bueno, ordoa.
Beraz, biak ari dira ikasten edo?
Ba, Jose Antonio Pastorrek ez dakit. Ez nago ziur, bera jarraitzen badu euskeraz ikasten, baina Patxi Lopezek, bai.
Eta zer moduz moldatzen da, Patxi? Behar bada zuen barruko elkarrizketa txoren bat edo izango zenuten, ba, tarteka?
Ba, bueno, moldatzen da ondo. Bera oso ona da hizkuntzekin, ez? Eta... Bueno, nik uste dute, naiz eta euskera zaila, hizkuntz zaila izan, ez? Beste hizkuntz ba, errezagoak daude, ez? Ingelesa esate baterako askoz ere errezagoa da ikasteko, edo behintzat ba, nivel majo bat lortzeko. Ba, bera asko hobetu du, ez? Eta nik nabaretzen dut askotan legebiltzarrean ulertzen duela dana, eta, bueno, orain falta zaio pauso bat ematea eta ja astea hitz egiten normaltasun gehiagorekin, ez? Hori beti kostatzen da gehiago.
Bueno, gaur Idoia Mendiari buruz hitz egitera etorri gara eta orain gure L eta Ale.
Kaixo, ni Elena naiz.
Eta ni Alejandro.
L
eta Ale.
L, dale.
Aizu, Elene, ez altzegoen beste filmarik ala.
Beldurtuta zaude ala?
Ni beldurtuta? Ez. Ai, ama.
Alejandro, zure estutu beharrarekin besoa utxiko didazu azkenean.
Nola bururatu zaizu hau ikustea?
Nahikoa da, eh? Zine areto osoa guri begira dago.
Ni banoa, gainera esan didate amaieran gaiztoaz bizitatu egingo dela.
Ale, ale, kale!
Ele alean, zure euskara hobetzen.
Ez da txantxetako hitza suizidioa. Horrexegatik, aztertu dezagun serio-serio.
Bere buruaz beste, egin. Har dezagun, euskarak bere-berea duen esapide hauxe. Bere buruaz beste egin. Gaztelaniazko suizidarse esateko, hain zuzen ere, euskaraz bere buruaz beste egin edo bere burua hil erabiltzen ditugu. Gogoan hartu, izen ordain indartuak erabili behar direla. Hau da, neure burua, eure burua, bere burua, eta bar. Hortaz, gizon hura suizidatu egintzen baino egokiagoa da, gizon hark bere buruaz beste egintzuen, edo gizon hark bere burua hiltzuen. Eta ez dugu gure buruaz beste egingo, esan ordez, ez dugu geure buruaz beste egingo, eta ondorioz, neure buruaz ere ez. Hortik ibili eta erabili.
Banoa, gainera esan didate amaieran gaiztoak bere buruaz beste egiten duela.
Ale, ale, bale!
Hortik ibili eta erabili.
Idoia Mendia Alderdi Sozialistako bozera mailarekin hizketan ari gara, berez abokatua bada ere, orain politikan dabil, asko jakingo duzuen bezala, izu Idoia zu, ikastolan ikasitakoa zara.
Bai.
Han izan zenuen zure lehen harremana euskararekin?
Bai, nik nire sendia zen euskalduna, eta baina argi zeukaten euskera ikasi behar nuela, eta aukera eukizuten, ez, bidaltzeko ikastola batera, eta hasi nintzen Deustuko ikastolan, klandestinitatean, noski, 1978 urtea zen, hasi nintzenean, eta zen parrokia baten behan zeuden gela batzuk, eta han egon ginen klaseak ematen, ez? Eta handik joan nintzen gero Lauro ikastolara, 1973 urtean, hasi zenean Lauro kooperatiba bezala Loiun.
Alegia zure gurasoek erabaki hori hartu izan ez balute, pentsatu izan duzu inoiz?
Bai, noski baietz.
Zer izango zen zutaz?
Noski baietz, bai. Beti, nik uste dut, nire amaren erabakia oso aproposa izan zen, ez? Eta visionarioa nik uste dut, ez? Bera pentsa zuen euskera ikastea ona izango litzatekela niretzat, eta eurak oso arro zeuden euskera, jakiteagatik, eta bueno, nik uste dut oso ideia ona izan zela, ez? Eta nik uste dut oso erreza, asko zerrezagoa da ikastea euskeraz txikitan hasten baduzu, ez?
Eta euskera ikasi ez bazenu, nola maituko litzateke esaldi hori?
Jo, ez dakit. Bueno.
Zer eman dizu zuri euskerak?
Ba, euskal kultura hobeto ezagutzea, eta nik lotzen dut ikastola batean ikastearekin, ez? Eta han, ba, ikasten dozu edo behintzat nire garaian horrela zan, orain nik uste dut denok ikasten dute gauza berberak, ez? Ikastola batean edo eskola publiko batean edo zein ikastetxean. Baina garai haietan, euskal kultura ikastea imposiblea zan. Eta euskal kantak, euskal folklorea, gure historioa eta gure geografia, ez? Hobeto ikastea.
Beraz, garai hartan euskara zen zuk euskaraz arnasa hartzeko espazio bat eta ikastolatik kanpora zure harremanak erabat erdaraz gauzatzen ziren.
Ba bai, nire sendian ezen euskeraz hitz egiten eta nire aukera bakarra euskeraz hitz egiteko zen nire ikastolako kideekin kaleetan egoten ginenean eta oso gutxi, egia esan oso gutxi, bakarrik ikastolan, ez?
Ikastolatik kanpora ere askotan izaten delako, ez? Ba, erdaraz egiteko joera hori, ez?
Bai, orain ere badago eta garai hartan askoz gehiago, ez? Pentsa ezazu gure denboran zegoela ez Euskadi irratirik, ez Euskal Telebista ez geneukan ezer, ez gure baita ere hasieran gure testuak gaztelaniazkoak testuak ziren, ez? Eta bakarrik ja 12 urtekin edo hasi ziren Elujarko taldekoak txosten batzuk prestatzen eta txosten hoiekin hasi ginen fisika eta kimika euskeraz ikasten. Orduan zen oso sistema mistoa, ez? Testuak erderaz eta klaseak euskeraz, ez? Eta azterketak baita ere euskeraz. Bai, oso komplejoa zan, baina nik uste dut merito asko zeukatela gure irakasleak, ez?
Beraz, ikastolan aritu zinen, ibili zinen einean, euskaran modu naturalean egingo zenuen zeure, baina izan zara inoiz euskaltegiren batean, edo ikastaroren batean, edo...
Bai, Deuston hasi nintzenean zuzenbide ikasten, apuntatu nintzen Deustoko Unibertsitateko euskaltegian, han egin nuen kurtso bat, bueno, zen ega prestatzeko kurtso bat, baina, bueno, han geunden jente mota askotako jendea, ez? Eta bakarrik lehenengo kurtsoan, zuzenbideko lehenengo kurtsoan joan nintzen euskaltegira, zegero ja karrera ja komplikatzen zen, eta ordu gehiago sartu behar nituen, asignaturak aurrera ateratzeko, eta utzi nuen euskaltegia. Eta gero, inglesari sartu nion ordu gehiago eta joan nintzen atzerrira, han egon nintzen urte batzuk eta gero bueltatu nintzen Bilbora, ez? Eta gero sartu nintzenean legebiltzarrean, puntatu nintzen berriro euskera ikasteko, ez? Eta medio teknologikoak, errestasun asko ematen didaten metodo bat aukeratu nuen, ez? Eta da telematikoa, eta horrela, hortaz, horrekin jarraitzen dut orain.
Nola da hori, azalduko diguzu telematikoa, metodo telematikoa?
Bueno, metodo telematikoa, ez dakit publizidadea egin badut, baina baian baiko sistemarekin nago, ez? Laguntzen dit, ba, bueno, mantentzeko, ikasteko, eta, bueno, ez ahazteko, ez? Ze, ez badaukazu aukera asko hitz egiteko, eta, ba, bueno, behintzat, ordu batzuk sartu behar dituzu astero, ez? Mantentzeko.
Zure urtzarora egingo dugu salto orain berriz. Aipatu duzulen ikastola batetik besterako aldaketa bat egin zenuela. Zu Deustuko ikastolan hasi zinen eta gero Lauro ikastolara egin zenuela salto. 7 urte izango zenituen orduan.
Bai.
Ze oroitzapen dituzu aldaketa horrekin? Ze izan zen, oberako aldaketa bat?
Bai, noski baiet. Bueno, Deustuko ikastola oso ona zan, ez? Eta gainera danak, ba, bueno, auzokidea ginen eta lagunak, ez? Baina Lauro ikastola, ba, bueno, leku zoragarri batean dago kokatuta, eta garaia hartan, ez? Baina orain badauzka itzelezko instalazioak, ez? Baina gure garaian baita ere oso polita zan, ez? Mendi artean, eta, bueno, gainera oso handia, pentsa ezazuen nire nik Deustuko ikastolan, ba, bueno, oso leku txikia zan, patioa zen kanpo aldean kokatuta, baizik eta barru aldean, eta Lauron, ba, bueno, denbora guztian zauz kalean, ez? Eta hori, bueno, ume batentzako da oso lagarria.
Ze moduzko haurtzaroa izan zenuen Bilbon?
Ba, bueno, normala, eta, bueno, nik oso pozik bizi nintzen haurtzaroan, bai, zorte handian neukan, ez? Nire familia eman altzidan, ba, bueno, nik behar nituen gauz guztiak, eta, ba, bueno, haurtzaro normala eta posa.
Kaleko giroa euskalduna zen?
Ba, bueno, naiz eta nire lagunak ikastolakoak izan, niko goratzen dut dana erderaz egiten genuela.
Bai, garaiak ere ala ziren, ez lehen aipatu duzu, ba, klandestinitate garaiak zirela, Franco ere zuk 10 bat urte zenituela hilko zen, noski?
Bai.
Beraz, bueno, zure bizitzako lehen urteak horrekin lotzen dituzu, noski? Gero, Deustuko Unibertsitatean zuzenbidea ikasi zenuen.
Bai.
Eta aipatu duzu, ba, kanpora Holanda aldera edo joan zinela gradu ondoko bat egitera, harreman internazionaletako gradu ondoko bat egitera.
Bai.
Inglesa pixka bat ikasi, eta bar. Eta hasieran aipatu duzu baita ere, euskara ikastea zaila den kontua, eta inglesa behar bada errazago egin zaizula, hori zergatik ote?
Bueno, beste jendearekin hitz egin dut gai honi buruz, ez? Nik uste dut inglesa mai intermedio bat lortzeko nahiko erreza da, ez? Gero, claro, noski, sakondu nahi badozu eta sakondu beharra badaukazu, asko ikasi behar duzu, ez? Baina nahiko hizkuntz erreza da, ez? Komunikatzeko eta nik uste dut horrezagaitik hainbeste arrakasta dauka, ez? Eta baina euskera komplikatuagoa da, ez? Eta behar duzu ba, ordu gehiago sartu ikasteko eta bueno, ez da erreza, ez?
1983an sartu zinen Alderdi Sozialistan. Gogoan duzu euskaraz emandako lehen prentza aurrekoa?
Jolen.
Edo lehen elkarrizketa edo jendaurrean egindako zure lehen ba, agerpena.
Nola Alderdi Sozialistan garai haietan ez zeuden hainbeste euskaldun, gogoratzen dut sartu nintzenean legebiltzarrean 2002an, gero etorri ziren hauteskunde bai foralak, ez, eta udaleko eta aldundieko hauteskundeak, eta bidali ninduten ETBera eztabaida batera. Jo, eta oso orduri nengoen, ez? Nik ez nintzen oso eroso egon komunikabideetan. Eta niretzat oso zaila izan zen, baita ere bozera maile bezala Jaurlaritzan lehenengo urtea, ez? Ezen gauza erreza komunikabideen aurrean aurkestea eta gauzak azaltzea eta galderei erantzutea, ez. Niretzat oso erronka importantea izan zen eta lehenengo urtea oso nahiko zaila, bai. Baina, bueno, gero ohitutzen zara, ez.
Eta pentsatzen dut, ba, behin ba, erronka hori gainditu ondoren, ba, satisfazioa ere handia izango dela, ez da?
Bueno, horrezagaitik pentsatzen dut, niretzat oso garrantzitsua izan dela Jaurlaritzan egotea, ez? Pertsonalki niretzat asko suposatu duelako, ez? Pertsona bezala. Nire buruaren, ez dakit, gauza asko ikasi ditut, ez? Niri buruz.
Eta orain, Alderdi Sozialistaren baitan, alderdiaren barruan bertan, euskaraz egiteko gero eta aukera gehiago dituzu?
Bueno, Bizkaian ez daude hainbeste jende ba, urekin praktikatzeko, ez? Baina Gipuzkoako alderdikidekin nagonean, bai, beti euskaraz hitz egiten dugu. Hori bai. Eta, bueno, legebiltzarrean, badaukagu laguntzaile batzuk euskaldunak eta beraiekin, ba, bueno, beti egiten dugu euskaraz, ez?
Ondo sentitzen zara? Euskaraz ari zarenean elkarrezketa horietan?
Bai, bai, bai.
Gozatzen duzu?
Bai, bueno, gozatzen dut baita ere, ba, semeekin hitz egiten dudanean, ez? Naiz eta eurak batzutan gaztelaniaz erantzun. Baina, bueno, saiatzen naiz.
Hori ere, ba, buruan ditugun ohitura hoietako bat izango da, ezta?
Bai, bueno, nik pentsatzen, gogoratzen naiz, ez? Egun nire garaian, ba, patioan beti erderaz egiten genuela, naiz eta irakasleak saiatu gurekin behin eta berriz esaten begira hitz egin behar duzute euskeraz. Zuen artean ez baduzute hitz egiten euskeraz, norekin hitz egingo duzu, ez? Eta guk ez ginen kasurik egiten. Eta orain joaten naizenean patiora, nire semeen patioetara, ba, entzuten duen baita ere gazteleraz, ez, eta pena da. Orain daukate aukera gehiago, ez, euskeraz bizitzeko, eta euskeraz entzuteko, eta euskeraz jolasteko, hainbat eta hainbat gauza daude euskeraz. Eta ez dute aprobetsatzen hainbeste, ez. Baina, bueno, gero konturatuko dira, ziur.
Eta non aurkiten dituzu lanetik kanpora adibidez, euskeraz egiteko zure espazioak, aipatu duzu etxean, ba, zure semeekin, ez da? Horre euskeraz egiteko alegin egiten duzu?
Bai, eta gero batzutan, ba, naiz eta beste gauza bat, edo beste itxura bat eman, Bilbon ere topatzen duzu jendea euskeraz hitz egiteko, ez? Eta elkar ezagutzen garenean euskaldun bezala, euskeraz hitz egiten dugu, ez? Ba, ez dakit, dendetan, supermerkatuan, eta bai, plazerra handia da euskeraz hitz egitea.
Eta aurrera begira nola ikusten duzu? Zure egoera, euskeraz egiteko zure alegin hori?
Ba bueno, orain saiatzen naiz gehiago euskeraz praktikatzen, legebiltzarrean ba bueno, aukera gehiago dauzkat, ez? Jaurlaritzan baino. Eta nahi ditut aprobetsatu aukera guzti horiek praktikatzeko euskera eta hobetzeko euskera, eta jarraitzen dut noski nire baian baiko ariketekin, eta astero ba, ordu pare sartzen, ez.
Ba, Idoia Mendia, Alderdi Sozialistako bozeramailea, benetan eskertzen dizugu, ba, zure historia eta zure abentura elealean kontatzagatik, eh? Eskerrik asko.
Zuei, benetan.
Ta nahi duzun arte, aio.
Agur.
Elealea, euskara ikasten ari garen on irratsaioa.
Maiatzean ere euskaraz, esperantza ikusten da maiatzaren egun berdetan. Aio.
Maiatzaren egun berdetan, euri malkoen amoreagaitik, erne dira galtzaientzako lilia. Mendetan zehar itzala eo duen ere uan. Anoneki erraio ondarre zelika turiko. Kaden kalatxoriek bilerak egiten dituzten. gertatzen den. Ano zenbat izar, hainbat mezu gordetzen zaizkien.